Hindistonlik erkak qog'oz stakanlar kolleksiyasi bilan Guinness rekordini o'rnatdi. Hindistonlik 57 yoshli erkak noodatiy kolleksiyasi bilan Guinness rekordlar kitobiga kirdi. U dunyoning 31 mamlakatidan jami 858 ta turli qog'oz stakan to'plagan. Kolleksiyadagi stakanlar hajmi 5 ml'dan 500 ml'gacha bo'lib, ularning har biri turli davlat va brendlarga tegishli. Erkakning aytishicha, bolalikdagi qiziquvchanligi yillar davomida katta ishtiyoqqa aylangan. U avval ham samolyotga chiqish talonlari, ustara pichoqlari qadoqlari, qahva krushkalari va choy paketlari kabi buyumlarni yig'ib kelganini aytgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u 2013-yilda ham 5986 ta telefon kartasidan iborat eng yirik kolleksiya egasi sifatida rekord o'rnatgan edi.